Rõõm on tervitada Jumala rahva keskel pühapäeval, issanda päeval. Alustame seda Jumala teenistust meie issanda päästja nimel. Jumala sõna ütleb nagu imetledes ja kummardades, et kui ma issand näen su taevast, su sõrmede tööd, kuud ja tähti, mis sa oled rajanud, siis mis on inimene, et sa tema peale mõtled? Kõik see ja meie väikesed nagu põrm, aga ometigi Jumal hoolib, Jumal armastab, Jumal on sekkunud ja sekkub maailma ellu selleks, et meid juhtida ja päästa. Me alustame ühise kiitusega Jumalale. Esimene laul on ka lauluraamatutes number 16, kes tahab sealt jälgida, aga kõik sõnad tulevad seina peale ja kellel on jaksu, laulame kiitust seistes. Me kuuleme pühakirja, et Madis tuleb ja juhatab meid seejärel ka palvesse.
Tere hommikus kogudus. Loen teile Heebrea kirjast 12. peatükist 1. kuni 13. salmi. Ja see räägib siis seda. Seepärast, kuna meie ümber on nii suur pilv tunnistajaid, pange maha kõik koorem ja meid nii kergesti endasse mähkiv patt ning jookskem visadusega meile määratud võidujooksu. Hoidkem pilgud Jeesusel, usu alustajal ja täidesaatjal, kes talle määratud rõõmu nimel talus ristisurma selle häbist hoolimata ja on istunud Jumala aujärje paremale käele. Võtke eeskujuks teda, kes on kannatanud niisugust patuste vastuseisu, et ei väsiks ega muutuks araks oma hinges. Veel ei olete vereni vastu pannud, võitluses patuga. Kas olete sootuks unustanud julgustuse, mis teile kui poegadele ütleb? Mu poeg, ära põlga issanda karistust ja ära muutu araks, kui tema sind noomib, sest keda issand armastab, seda ta karistab ta nuhtleb iga poega, kelle ta omaks tunnistab. Taluge raskusi kui kasvatust. Jumal kohtleb teid nagu oma poegi, sest millist poega isa ei kasvataks. Kui te jääksite ilma kasvatusest, millest kõik teised osa saavad, oleksite vallas lapsed, mitte seaduslikud pojad. On ju meie lihased isad meid kasvatanud ja me austasime neid selle eest. Kui palju rohkem peaksime alistuma vaimude isale ja elama? Nemad kasvatasid meid lühikest aega, nagu nad kõige paremini arvasid. Jumalaga teeb seda meie kasuks, et saaksime osa tema pühadusest. Ükski karistus ei tundu sel hetkel rõõmus, vaid on kurvastav, kuid hiljem annab see õiguse rahuvilja neile, keda selle varal on õpetatud. Seepärast, ajage taas sirgu jõuetud käed ja nõrkenud põlved, tasandage oma teerajad, et lonkavad liikmed ei nihestuks, vaid saaksid terveks. Palvetame. Taevane isa, Jumal, uuenda oma püha vaimu meie sees, et jääda püsima sellele teele, kuhu oled meid toonud, et joosta püsivusega meile määratud võidujooksu, et me usk sinusse, issand, jääks püsima ja ühel päeval saada sult kätte see õiguse pärg. Olgu ka täna sinu sõna me jalale lambiks ja valguseks me teerajal. Palun õnnista oma tänast sõnajagajat ja tänased ülistajaid pühavaimu läbi väega, et meie vaimu kosutada ja südant rõõmustada. Avame mõistus su sõnast aru saama, seda uskuma ja usaldama ning tõeks elama. Aamen.
Yeah.
Issand, sina oled üle kõikide nimede, nii me oleme laulnud. Sulle tasub ja väärib tuua kummardust, meie Issand ja meie Jumal. Palume, et sa õnnistad lapsi, kes lähevad nüüd oma tundidesse. Iga õpetajat täname, et sina, Jumal, kõnetad iga ühte nii väikest last kui keskiaalist kui kõrges vanuses olevat. Sa kutsud iga ühte, sa tahad suunata iga ühte, sest sina oled meie autor ja juhtija. Lase kordamine nendel pühapäevakooli tõndidel ja õnnistame jätkuvat osadust siin. Amen. Võtame palun istet ja lapsed, nagu te aru saite, on võimalus ja aeg minna tundidesse teisele korrusele kahes vanuserühmas, nagu meil ikka pühapäeviti on. Ja räägin meie koguduse teadetest. Ja suur rõõm on igal peaaegu igal pühapäeval õnnitleda neid, kes koguduses tähistavad oma sünnipäevi. Ja neid on ka täna päris mitu. Meie vene-ukrainakeelses osas osalev Miroslava Bielõi, tal on sünnipäev tulemas. Siis Kadi Haameril, kes siin meil ülistuses kaasa teenib, täna hommikul ka, jumal siin tennistagu. Reet lõpul on tulemas sünnipäev. Jumal õnnistus sullegi. Ja siis on üks juubeli sünnipäev, mille jaoks ma võtan kohe kaardi lahti. Nimelt Lea Tennol on tulemas 85. sünnipäev. Mitte lihtsalt üle 80 iga aasta on juubel, aga ikka kohe viiega lõppev. Ja meil on rõõm sellest, et sa oled kaasa teenimas oma palvet oma kohaloluga jätkuvalt. Kallis Lea, õndsad on need, kes Jumala sõna kuulevad, ja seda järgivad, ütleb Jumala sõna. Õnnitleme sind 85. juubelil. Tervist, Jumala õnnistust ja südame rahu igasse päeva. Ja palvetame ka peatselt sinu eest. Ja teine kaart, mis on selline väike, võtame 8 eest ära, siis ja 5 järgi, 5. pulma aastapäev, on Piia ja Leho Laurendil tulemas. Nemad osalevad küll ruutkoguduses ja õigemini nad elavad nüüd ka päris kaugel Mustvee lähistel, natuke Mustvee siia poole, aga nad on jätkuvalt meie koguduse liikmed, peame need armsaks. Ja Leho ja Piia, kui te vaatate, siis kuulete seda, aga toimetame selle kaardi ka teile kätte. Jumala sõna ütleb, meie armastame, sest tema on meid enne armastanud. Esimese Johannese 4. peatükis on niivisi kirjas, õnnitleme 5. pulma aastapäeval Jumala õnnistus teie ühisele teele. Siis meie teated, mis on tulemas, näete, seina peal aasta on käima läinud ja kõik regulaarsed asjad jälle toimuvad, nii nagu nädala sees ka kombeks on. Nimelt juuniorite õhtud, neljapäeva õhtuti ja noorte õhtud, selle aasta esimene siis sellel reedel kell 18.30. Juuniorite ja noorte vahe siis on selles, et kuni 15 on juuniorid ja üle 15 on noored. Eestpalve tuba, kuhu saab saata palve soove ja teada, et sinu eest palvetatakse seal igal reedel või ka ise kohale minna, kui sa soovid, et koha peal sinu eest palvetatakse. Venekeelsed jumalateenistused ja sündmused on ka nähtaval. Siis eri teadetest täna on vedu raamatukogus piibliring, nagu meil kord kuus on, täna kella kolmest. Järgmisel pühapäeval me alustame jutluse seeriaga, uue jutluse seeriaga Vaimuvili. Galaatiakirja viiendas peatükis on sellest juttu 9 omadust ja kõik need 9 me võtame siis läbi 9 pühapäeval enne ülestõusmis pühi saame sellega ühele poole ja alustame tagumisest otsast, hakkame enesevalitsusest peale ja siis lõpetame selle kõige esimese armastusega ja järgmisel pühapäeval vend Raul Rosenvald jagab sõna. Aga järgmise pühapäeva pärastlõunal on üks eriline sündmus. Nimelt meil on varsti algamas alfakursus, ristiusu põhitõdede kursus, mis algab 3. veebruarist, teisipäeva õhtuti ja sinna julgustan kõiki ennast kirja panema, kutsuma sõpru, flyerid on Facebooki kaudu, saab jagada või interneti kaudu, kodulehel on informatsioon olemas. Aga järgmisel pühapäeval on selline temaatiline kohviku õhtu. Toivo Tänavsuuga, kes on tuntud kui vähiravifondi eestvedaja, Eesti suurim mittetulundus heategevusorganisatsioon. Samuti on ta hea endine tippajakirjanik ja vahepeal artiks õppinud ja kirjutanud sellest raamatu. Nendest kõigest tuleb ka juttu vähiravifondist ja raamatust, aga eelkõige on ta kohal kui kristlane, tunnistav kristlane. Jagab oma usust, kuidas kõik see, mis on väljapuna nähtav, tuleb sellest, mis on tema sees. Usust Jeesusesse. Ja me oleme sellises kohvikuvormis, nagu natuke alfa eelõhtuna, sinna võib tulla ise, võtta oma sõpru kaasa ja võib-olla annab see mõnele julgustus tulla alfa kursusele, mis hakkab 10 päeva hiljem. Aga nüüd alfa kursusega seoses, tähendab alfa kursusele peaks registreerima, aga sinna Toivo tänase õhtule tulge lihtsalt nii nagu te tulete. Ma võtan ühe lisamikrofoni. Nimelt, et kuulda ja näha, et alfakursusel päriselt toimub, siis ma kutsun siia Sergei, kes viimasel alfakursusel osales, koos abikaasaga, nad on siin koos oma väikeste lastega, aga Sergei tuleb siia ette. Ja et lihtsalt küsin, et sinu isiklikku kogemust, sinul ei ole kristlikku tausta pikemat aega, aga nüüd sa tulid alfakursusele, et kui mõni kuulaja mõtleb, et äkki tulla või kedagi kutsuda, kuidas see juhtus, et sina kuulsid, tulid alfakursusele, mis sind sinna tulema pani?
No, kuidas ma sellest kuulsin, on see, et hakkasime abikaasaga suhteliselt regulaarselt siin kirikus käima ja no, muidugi kuulsime, et selline alfakursus on tulemas ja kuna meie olimegi nagu oma usu alguses, siis tundus selline väga loogiline, et tulemegi nagu sellise A ja O kursusele, aga tegelikult pärast üks tuttav ka, kes siin kirikus käis, väga siiralt soovitas ja siis ainult saime nagu kindlustus, et jah, tasub minna ja ei kahetsenud kuidagi.
Jah, enne seda sügisel te tulite alfa kursusele kuskil suve algusest või kevadest hakkasite niimoodi rohkem käima, jah? Aga üks asi oli, et soovitati, et alfa kursus on hea, aga mis see alfa on ja mis sinu jaoks seal nagu olulist ja tähtsat oli?
No, kõige tähtsam asi, mis minu jaoks võib-olla selle alfa kursuses oligi, et sain aru, et see usk ei ole selline väga sügavalt isiklik asi, vaid kas see on see, mida sa saad teistega jagada, sest teised inimesed on ka nagu samal teekonnal nagu sina ja usk ja Jumala armastus ongi mitte ainult sinu asi, vaid ka see, mida sa teistega saad arutada, nii et sa kasvad oma usus. Jah, see oli selline kõige suurem saavutus. Ja siis Alfa kursus andis ka julgust võib-olla ja inspiratsiooni ka usust ja Jeesusest nagu kõva häälega rääkida. Et, jah, sest enne Alfa kursust oligi niimoodi, et põhiliselt usu teemad olidki nagu oma peas ja nüüd nad hakkasid nagu välja poole minema.
Kas Alfa kursus on 11 nädalat, seal on teemasid mitmeid ja tegelikult ma tean, et kuna tulite vahepeal välisreisilt, siis te tulete järgmisesse Alfasse ka osaliselt vähemalt, et saada osa neist teemadest, mis vahepeal vahele jäid. Aga nii palju, kui te olite, et mis, kas oli midagi, mis mingi teema, mingisugune asi, mis oli nagu rohkem avastuseks sinu jaoks või selliseks uutsemaks?
No, mõned asjad nagu suures pildis on paremini kokku klappinud, aga võib-olla selline, mida võiks välja tuua minu jaoks on see, et ma sain paremini aru, et Jumal ja Jeesus on meid nagu oma kuningriiki kutsumas nagu vaikimisi, et varem enne oli seda nagu see nagu arusaam, et sa teed häid asju just selleks, et saada kuningriiki, aga tegelikult see nii ei ole, et sa oled juba, noh, kõik sinu patud on juba andeks antud ja sa teed häid asju ja elad nagu kristlane just mitte selleks, et Jumala poole tulla, vaid see tõttu, et see on tema jaoks nagu meelepärane, et sa teed, sa elad niimoodi, et talle nagu ülistust väljendada. Et see oli nagu minu jaoks võib-olla selline esimene asi, mida Alfa kursusest paika loksus.
Väga vahva. Ja kui sa nüüd mõtled, sina ja teie abikaasaga olete sellised 30-ndates noor perekond, kes võiks Alfasse tulla, kui mõni kuuleb üsna esimesi kordi, pole kohal käinud, kogemust ei ole, et mis laadi inimesed võiksid sinna tulla?
Mulle tundub, et igaüks võib sinna tulla. Võib-olla mitte päris lapsed, aga kõikide taustadega inimesed on sinna tere tulnud minu arutes. Ja ma sain ka kuulla nagu teiste inimeste lugudest, et isegi need, kes on juba nagu pikalt selle teekonna peal on olemas, et nemad ka leiavad midagi enda jaoks Alfa kursustel ja oli inimesi, kes nagu mitu korda need läbivad, et ma kutsuks ja soovitaks nagu kõigele, kes on vähegi huvitatud.
Ei ole karta, et liiga raske on.
Ei ole üldse raske, see on väga meeldiv õhkond ja toredad üritused.
Nii, suur aitäh sulle, Sergei. Ja osa sellest loost on ka meie värskes infolehes, saate seda võtta foeest kaasa, lugeda ja paari päeva jooksul tuleb see muidugi ka interneti üles. Nii siis, jah, Alfa kursus algab ise 3. veebruaril, liituda saab ka kahel järgmisel teisipäeval veel, kui miski pärast juhtub, et esimesel korral ei saa, on need haige või reisil või midagi sellist. Ja meie veebi kaudu palume registreerida ka, siis me teame, palju osalejaid on. Aga tõesti, järgmisel pühapäeval enne Alfat on siis eri õhtu, elus on midagi enamat, umbes natukele 2 tunni, see kestab Toivo Tänavsuuga ja saab ka oma vahel natuke arutada. Nüüd aga me laulame koos ja paneme kokku vabatahtliku rahalise annetuse Jumala riigi töö heaks selle laulu ajal. Saad teha seda sularahas, karbid keevad ringi või ka QR-koodi kaudu. Kui sa oled siin harvkülaline, siis ära tunne kohustatuna, aga Jumala rahvana, Jumala lastena, see on midagi, mida me koos teeme, et kogudus on meie ühine asi nii aja panustamises kui ka raha panustamises.
Üle kõigi nime tee, üle
Tõuseme veel, et palvetada, paluda õnnistust sellele, mis me kokku pannud oleme ja mõne teist palve soovid ka Jumala ette viia. Issand, sina oled üle kõigi nimede. Ja sina kutsud need üles palvetama. Palvetama Jeesuse kaudu, isa poole. Et Jumal kuuleb, kui me palume. Me täname sind kõigepealt. Täname, et sa oled rikkalikult õnnistanud meid sinu sõnaga, sinu armuga. Täname ka, et meil on igapäevast leiba, mida lauale panna. Et meil on rahuaeg. Me palume sinu õnnistust sellele rahale, mis me oleme kokku pannud siia nähtavalt või ka ülekande kaudu. Õnnista meie koguduse majanduslikku poolt. Ja täname, et sa oled seda teinud. Aga õnnista ka meie igavähe majanduslikku poolt oma meie leibkondades, perekondades. Et me oleksime targad majapidajad. Kui kellelgi on tööpuudust või raskust selles osas, siis palume sinu abi. Issand, me kogudusena palume ka sinu kätte meie sünnipäeva lapsed. Miroslava, Kadi, Reet, Lea ja samuti Leho ja Piia nende pulma aastapäeval. Jumal, me palume, et sina elaksid nende kõigi südames. Sul oleks seal ruumi. Täname, et see niivisi on olnud ja me mõtleme nende peale, siis nad kõik teenivad kaasa. Ühel või teisel viisil nad on järgimas sind ja see on õnnistus. Ja juhata ka käi nende eel, nende uuel eluaastal. Kuule nende palved, mida nad paluvad. Võibolla mingid asjad, mille eest nad pikalt on palunud, issand, anna julgust jätkata ja too rõõmu ja valgust ja julgust koos sinuga sellesse aastasse minna, mis ees on. Me palume ka Vladimir ja Debi Lukjanovi eest, kui nad on nüüd paari päeva pärast Ameerikast tagasi sõitmas Eestisse. Nad on mitu kuud ära olnud. Ma palun, et sa ka nende tagasi sõitu hoiaksid ja aitaksid taas sisse elada siin meie Vene-Ukraina osa juhtimisse ja seda eest vedada. Varusta need kõigega, mis on tarvis. Meie üks koguduse sõber, kes ikka aegalt käib meie teenistustel, usuõde, on saatnud ka eestpalve oma tervise eest, mis iganes see tähendab. Me palume tema sinu kätte ja palume, et sa annad talle abi, annad talle jõudu ja tervist ja usku kõige selle sees. Palume ka meie selle aasta eestpalve koguduse eest, Tallinnas Nõmme koguduse eest. Täname, et sa oled palju head neile teinud ja nende kaudu ka teistesse kogudustesse. Aga meil on see eesõigus paluda, et sina juhid oma vaimu kaudu, annad neile selgust ja kindlust usus. Juhata nende pastorit ja kõiki juhte, et see, mis nad teevad, austaks sind. Ja palume ka laiemalt meie rahva, meie maailma eest. Jumal on nende sõdade eest me palume, mis on Ukrainas, aga ka mujal. Too issand rahu on rahutuid aegu mitmel pool. Me palume tarkust ja sellist rahutegemise vaimu riigi juhtidele. Pane ette kurjusele oma käsi. Aga kuule ka, kui sind appi hüütakse igal pool, kus on kitsikust, sina, Jeesus, oled ka seal lähedal ja kingi seda lootust, mis on üle maiste murede. Ja nüüd issand, kui me kuuleme sinu sõna, siis palume, et see, mida sina tahad, tooks esile ja tuleks meie ellu kaasa. Aamen. Palume, et mistet. Järgmisel nädalan me alustame seeriat Vaimuvili, püha Vaimuvili. Kõik see hea, mida Jumal toob inimeses esile, siis kui me oleme oma ellu palunud Jeesuse ja püha vaim meie elusid juhib ja kui me laseme sellel juhtuda. Ja sellest me kuuleme 9. pühapäeval edasi. Vaimuvili, see hea vili. Täna ma nagu eelloona räägiksin halvast viljast. Sest mitte kõik asjad ei ole head ja nii isiklikult kui ühiskonnas kui kogudustes. Ja Jeesus räägib, et on ka halba vilja ja on head vilja. Loen Mattuse evangeeliumi 7. Peatükist, mäejutlusest. Matteuse 7, 16. Salmist edasi. Ega viinamarju korjata kibuvitstelt, ega viigimarju ohakkailt. Nõnda siis kannab iga hea puu head vilja, aga halb puu halba vilja. Ja Jeesus ei räägi siin mitte taimekasvatusest, vaid ta ikkagi mõtleb inimeste peale. Hea puu ei või kanda halba vilja, ega halb puu kanda head vilja. Iga puu, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle. Küllap te tunnete nad, inimesed, eksi õpetajad, kellest on juttu eestpool, küllap te tunnete nad ära nende viljast. Mitte iga üks, kes ütleb issand, issand, ei saa taeva riiki. Saab vaid see, kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Aamen. Kelle kohta see mõistukõne siis käib? Ma jätsin lugemata 15. Salmis siin eespool on, et hoiduge vale prohvetite eest, vale õpetajate eest. Ja et on neid, kes siis ütlevad issand, issand, või nagu räägivad õiget juttu, tundub, et räägivad õiget juttu, aga vili on nagu mäda, tahaks õunu saada, aga tuleb ohakaid. Ja Jeesus ütleb, et kuskil juures on midagi mäda. Kui kannab halba vilja, siis põhjus tuleb otsida selles taimes ja mitte selles viljas. Jeesus ütleb veel, viljakasvatusest eraldi ütleb, et räägib huntidest lambanahas. Välja paistavad pehmed, aga seest on olemuslikult valed ja vili on halb. Nii et me saame rääkima heast viljast 9 korda ja täna siis räägime halvast viljast, nii et on lootust. Hea puu kannab head vilja ja halb puu halba vilja. Nüüd meie häda on see, et meie näeme sageli ainult vilja. Me märkame ainult vilja. Aga miks kasvavad just sellised viljad? Ja minu jaoks see on olnud selline, mõtte koht, kuhu ma siis olen, ma ütlen, et ma olen nagu lõplike lahendusten või vastusteni jõudnud, aga mõelnud pigem nagu laiemal tasandil, mitte üksikutele inimestele mõeldes, et ühiskonnas siin on ikkagi midagi väga valesti. On mingid asjad väga valesti, moraalselt valesti. Ja ühiskonnas, aga mitte ainult ühiskonnas, vaid ka see on mõjutanud osasid kristlasi ja osasid kogudusi nii üksikult kui laiemalt, et kipub kohtama ka sellist moraalitust, mis lihtsalt paneb imestama või ka hõlgu kehitama lõpuks, et kus see siis nüüd kõik jälle tuleb. Olgu siis abielude ja perekondade ümber defineerimine või siis abordid on mõnda aega olnud eutanaasia teema, tuleb nagu kuskilt mingi tuul. Sooidentiteet ja soovahetused, et inimene saab ise arvata, mis sugu ta on, kas või mitu korda aastas, et see pole bioloogiliselt determineeritud ja ei jõua enam ära imestada, et mis asja veel õigeks ja väärtuslikuks kuulutatakse. No aga need on need viljad ja mina olen mõelnud, et aga kus see juured siis on? Et üks on viljad, aga see ei tule nagu tühja koha pealt. Jeesus ütleb, et kui viljad on hapud, siis põhjus ei ole mitte viljades, et roogime viljad puu pealt ära, aga järgmine aasta tulevad uuesti samad viljad, ei tule teist sorti viljad. Taim ise on kuskilt vale. Probleem pole viljades, vaid probleem on puus või taimes. Ja meie teod, meie moraal on vili ja sellel on mingisugused juured. Ei ole nii, et õpetus on hea, aga viljad on pahad. Või puu ise on hea, viljad on pahad. Muidugi, on muidugi ka selline hea võimalus, mida ka sageli kasutatakse, et kuulutada hapud viljad magusateks ja teha nägu, et kõigile maitsevad ja siis ei olegi probleem enam, aga ikka tunduvad hapud. Piiblis on mitmel pool, mitte nüüd siin, vaid selgitatud, et on põhjus tagajärg seosad. Kui me räägime, hakkame rääkima vaimuviljast, siis see ei ole lihtsalt inimese pingutus. Sergei tõi väga hästi esile oma alfa kogemusega, et mida ta avastas sealt, et ei ole see, et ma hakkan tegema häid tegusid ja siis muutub puu, et kõigepealt peab muutuma puu ja siis hakkavad tulema head teod või need viljad. Et on põhjus tagajärg seosed. Näiteks Rooma kirja esimeses peatükis kirjeldatakse sellist õnnetud moraalselt alla käinud olukorda tähelepanu esimesel sajandil ja mitte 21. sajandil, nii et ei ole midagi uut siin päikese all. Ka seal kirjeldatakse igasugust väärseksuaalsust, aga ka muid pahesid, ahnust ja tigedust, tapmist, julmust, leppimatust, halastamatust, kavalust, truudusetust, kelkimist. See loetelu veel jätkub seal. Ja et mitte lihtsalt inimesed ei tee seda ise, vaid Rooma 1.32 ütleb, vaid nad tunnevad hea meelt neist, kes niivisi teevad. Et veel teised ka tehku niivisi. Ja nüüd seal on öeldud, et see on see tagajärg, aga põhjus on selles, et Paulus ütleb, et inimesed kummardavad loodut looja asemel. Perspektiiv on paigast ära. Et põhjus on seal, et jah, loojat võiks ju tunda, isegi kui Jeesust ei tunda, aga loojat võiks tunda, aga kummardatakse loodut nähtavaid asju, inimesi, mitte lihtsalt puid, vaid seda austatakse, seda maailma korda, nagu Jumalat poleks olemas. Ja tagajärg on siis see, et Jumal on nad annud nende häbitute kirgede kätte või need asjad tulevad nii, et Jumal võtab siis käe ära ja ütleb, et no olgu peale, saage oma tegude tagajärjed kätte või oma sellise oma suhtumise, oma usu tagajärjed kätte. Siin mäejutluses on samamoodi põhjus tagajärg seos. Hea puu ei saa anda halba vilja. Need juured on kuskil mujal. Või Markus evangeeliumi 7. peatükis Jeesus ütleb, et on ka loetelu pahedest ja ütleb, et need kõik tulevad inimese seest, tema südamest. Inimese südamest, Jeesus ütleb, tuleb välja halbu arutlusi, hooramist, vargust, tapmist, abilu, rikkumist, ahnitsemist, kurjust, kavalust, liiderlikust, kadedust, pühaduse teotust, kõrkust, rumalust, kõik need tulevad välja inimese seest, tema südamest. Need on viljad. Aga põhjus on selles, et kuskil südames on midagi viltu. See lihalik loomus või midagi südames on viltu. Puu ise on male. Nii siis need valed asjad ei teki tühja koha pealt, vaid seal on mingi eeldus. Konkreetses inimese tasandil Jeesus kogu Uus Testament kutsub üles siis meeleparandusele, et süda saaks uueks. Seda valet südant või valet hoiakut Jumala sees sa võid varjata kuigi palju, aga lõpuks, kui see on vale, siis need asjad tulevad välja. Aga laiemas mõttes mäejutluses ütles Jeesus, et kuskil on eksi õpetajad, kuskil on mõtteviis vale. Süda ei ole ainult meie tunded ja suhe Jumalaga, vaid ka meie mõtteviis. Ja need on need juured. Ja üldjuhul me need juure ei näe, me näeme vilju, kui me just kaevama ei hakka. Ja täna ma natuke tahaksin siis kaevata nende juurte kallal. Et kus siis see tuleb, et on halba vilja nii, kuidagi nii lokkavalt ühiskonnas, aga see mõjutab ka, noh, ega me keegi pole kaistud selle eest, aga osasid kristlikke suundumusi rohkem. Ja järgmistel kordadel siis vaatame häid vilju, et kui inimese sees on püha vaim ja inimene tugineb piibli õpetusele, et mis moodi siis, kuhu suunas see elu liigub. Nii et vaataks mõnesid juuri ja no, ma ei ütle, et see on nüüd ammendav vastus sellele kõigele. Olen mõnda teost lugenud sel teemal, et kuidas me oleme jõudnud sellisesse olukorda. Kus on selle juured? Et ühiskond ja me lihtsalt ei tee pattu, vaid ka õigustame pattu. Inimesed on pattu alati teinud, sellest pole midagi uut, aga et me õigustame ja kiidame heaks pattu. Ja osaliselt mõjutab see ka kristlasi ja kogudusi, sest on ka see mõju jõuab kristlaste ja kogudusteni, kus õigustatakse pattu. Nii et üks põhjus on selline jumalatu süda, mis ei suuda teha õigeid otsuseid, aga tavaliselt siis inimene siiski saab aru, et see on vale, aga ma ei suuda. Paulus ka ütleb, et ma head, mida ma tahan, ma ei suuda teha, aga ma tegelikult tahaksin teha. Sellel ma täna pikemalt ei peatu. Aga ma peatun pikemalt sellel, et kui isegi ei taha enam teha seda, mis õige, või kiitatakse heaks või takka, tuntakse rõõmu sellest, mis on väär, õigustatakse seda. Rooma 1 ütles, et põhjus on selles, et inimesed on hakanud kummardama loodud looja asemel. Nähaks ainult seda maist ja mitte vertikaalselt, horisontaalselt ja mitte vertikaalselt. On hakatud kummardama loodud looja asemel. Jumal jäetakse kõrvale, otsustatakse Jumalat ignoreerida või kuidagi defineeritakse Jumal ümber ja keskendutakse sellele, mis on maine inimlik käega katsutav. Ja toon välja 4 valdkonda, mis moodi see loodule keskendumine praktiliselt ühiskonnas või ka osades kristlikes liikumistes välja näeb ja tegelikult juba mitu sajandit. Just, et kuidas see nagu kogudustes võib ka kogudusi võib mõjutada. Esiteks, et kaasaja mõtteviisiga võimalikult maksimaalne arvestamine. See, mis ümber on, et püüame sellega arvestada ka usuelus. Teiseks autoriteedi küsimus, et mis siis on meile lõplikuks autoriteediks. Kolmas imede ja üleloomuliku võimalikus üldse ja neljandaks mingite kristlike põhimõtete ümber tõlgendamine, põhimõistete ümber tõlgendamine. Kui ma räägin lähemalt, siis vastab selgemaks. Kust tuleb, võib see tulla meie usuellu ja mõnedesse kogudustesse ja laias maailmas, mõnedesse tervetesse usuvooludesse on see tulnud. Viimased 2-3 sajandit meie lääne maailm on järjest enam keskendunud mõistusele ja see on kõik väga hea, uurinud teadust, loodud, arenenud on kõiksugused tehnikavaldkonnad, selles on väga palju head. Aga sellega seoses on juhtunud see, et järjest rohkem tahaplaanile on jäänud kõik, mis on seotud Jumalaga. Tundub, et meie ise haldame, valitseme seda maailma ja korraldame seda kõike. Ja nii võib juhtuda, et ka Jumala ja pääste küsimustes me võime hakata arvestama rohkem kaasa ja mõtteviisiga kui piibliga. Isegi üks Eesti vaimulik ajakirjanduses, umbes aasta tagasi vist, ühele küsimusele vastates ütles, et jah, me oma koguduses püüame kohandada kristliku õpetust sellele, mis on kaasa ja teaduse ja filosoofia arusaamad. Et need on tähtsamad. Ja mulle tundub, et kui meie nii paljudes koolides, kui õpetatakse usuõpetust, siis ega seal ka, või usundi õpetust, et seal ka rohkem tuleb nagu sellist maist inimliku religiooni, kui seda, kes see Jumal on ja kuidas tema maailma sekkub. Muidugi, kristlus on alati arvestanud ka teadusavastustega ja filosoofiaga. Sest kui mingi asi on tõde, siis ta on tõde hoolimata sellest, kas see tuleb piiblist või see tuleb kuskilt teadusest. Jumal on loonud, see asi on tõde. Kui ka avastatakse mingi fakt või mingi seos, siis loomulikult me oleme sellega kaasas. Aga häda on selles, et suur osa sellest, mida nimetatakse tõsikindlaks teadmiseks, võib osutuda paarikümne aasta või paarisaja aasta pärast lihtsalt ajutiseks moevooluks. Mingi asi on väga kindel ja kui me siis paneme oma panuse sellele, et on mingid avastused või filosoofilised koolkonnad ja lähme usuga kaasa sellega, siis tuleb välja, et 20 aasta pärast asi muutub ja me peame ka oma, mitte lihtsalt oma teaduslikud mõtted ümber hindama, vaid ka usulise mõtlemise ümber hindama. Teadus on oma olemuselt muutuv. Iga uus avastus võib ümber lükata selle, mis seni on olnud tundunud tõsikindel. Ja kui me siis oleme oma usulise veendumise vastavalt teaduse liikumisele kohandanud, siis me oleme paarikümne või paarisaja aasta pärast hädas, sellepärast, et teadus muutub ja me peame hakkama ka muutuma. Jõuluajal kuulasin ühte Uue Testamendi professori podcasti Inglismaalt Nicholas Wright. Ja tal oli, esitati siis mõned küsimused, et kriitilised küsimused, et piiblis on jõulude kohta nii, aga meie teadmine ajaloost on naa, et kuidas te seda kommenteeriksite. No konkreetselt oli seal, et Jeesuse sünd toimus rahva loenduse ajal Ja see küsija ütles, et aga nii palju, kui meil on praegu teadmist Rooma riigist teostatud rahvaloenduste kohta, et need ei käinud niiviisi, et inimesed ei pidanud millema oma kodukohta, nii nagu me piiblist loeme, et Joosep läks siis petlema, et sellist nõuet ei ole. Oli selline informeeritud küsimus. Ja see Nicholas Wright on ise 72-aastane, juba elukogenud teoloog, ütles rahulikult vastates, et umbes niiviisi, et teate, ma olen nüüd nii kaua juba uut testamenti uurinud ligi 50 aastat, ja näinud nii mõnegi teadusliku seisukoha muutumist nende 50 aasta jooksul. Et ei maksa kiirustades iga seisukohaga kaasa minna. Ja siis tema selline konkreetne vastus sellele küsimuse oli see, et Rooma riigis korraldati rahvaloendusi nii või naa, põhineb ainult ühel, maksimaalselt kahel allikal. Rooma riik oli tohutu suur ja sellest ei saame midagi järeldada selle kohta, kuidas see tegelikult läbi viidi seal Juudamaal. Et see, et kusagil mujal viidi, kohalike eripärasid oli palju nii nagu tänapäevalgi. Nii et keegi oli midagi avastanud, leidis, et me peaksime oma usku hakkama ka selle järgi ümber muutma, aga siis tuleb selline kogenud Uue Testamendi professori ja ütleb, et võtame rahulikult, et päris nii hooga ei maksa asjale ka ringi ligineda. Siin möödunud aasta lõpus me käisime perega Tartu Ülikooli muuseumis. Seal Toomel oli üks eri üritus või selline ettekanne Tartu ajaloost. Üks arheoloog ja üks geoloog rääkisid välja kaevamistest ja Tartu ajaloost. Siis minu jaoks oli päris põnev. Teine kord ma natuke loen Tartu ajaloo kohta. Ja see arheoloog, tunnustatud Eesti tipparheoloog, siis, kes on uurinud Tartu ajalugu, näitas slaide ja igasugust asju välja kaeva, mis on tehtud, alustas oma sellist loengut sellega, et ma soovin, et te teaksite, et kõik, mida ma täna tõsikindlalt ütlen, võib paari aasta pärast osutuda valeks. Sellepärast, et kui tulevad uued arheoloogilised väljakaevamised, siis kõik see, mis me oleme järeldanud mingist ühest kihist seal kuskil Toomemäe ladestuste vahel, tuleb mingi muu asi ja me rõõmuga muudame oma seisukohti, kui tuleb uut informatsiooni. Nii et kui ka keegi ütleb piibliarheoloogia või millegi kohta, et nüüd on meil uusi avastusi ja sellepärast me peame Paul Salomoni lugu välja rookema piiblist, siis võime ka rahulikult öelda, elama veel, et senikaua on piibel osutunud tõesemaks kui kõik need muud teaduse muutused. Mis ei tähenda, et me ei austaks teadust, loomulikult teaduses on palju toredat, huvitavad kasulikku, meie ühiskond on palju kasu saanud sellest, aga kui me laseme nüüd sellel mõjutada meie usku ja piiblitõlgendust liiga palju ja jumalasuhet ja päästet, siis me läheme libedale teele. Nii et kaasaja mõtlemise, filosoofia ja avastustega piiblimõttes ei maksa rutakalt kaasa minna. Nüüd seda just on mingi osa kristlusest teinud, seda nimetatakse liberaalseks kristluseks ja tsiteerin ühte selle liberaalse kristluse enda esindajat, kes ütleb niiviisi, et mis siis nende põhimõtte on. Kaasaja mõtlemise ja teaduse seisukohtade maksimaalne omaks võt kiriku õpetus. Sitaadi lõpp. Kui midagi teaduses muutub, siis me võtame maksimaalselt selle kiriku õpetusse ja muudame ära, sest et olla ajaga kaasas. On jah kiusatus mõtestada ümber kristliku usu põhimõisteid, et nad sobiksid kokku kaasaja arvamustega. Ja seda pole ainult tänapäeval tehtud, see on siin Tõnu, mis korduvalt siteerinud, kui seda viidanud sellele. Natsi Saksamaal ka oli populaarsed voolud ühiskondlikus arvamuses ja osakirikusteks sellega kaasa ja paari aasta pärast oli käpuli maas ja pidid meelt parandama, et asi pole õige olnud. Nii et see lähenemine, et maksimaalselt võtta omaks kõik kaasa ja mõtlemise ja teaduse seisukohti kiriku õpetusse, on üks neid juuri, mis lõpuks põhjustab halba vilja. Ja need juured võivad, on arenenud mitte mõne aasta, vaid aastasadu. Efesuse kirja ütleb, saage uueks oma mõttelaadilt. Kui te olete Kristuse vastu võtnud, siis on ilmaliku mõttelaadi, aga on jumaliku mõttelaadi ja see on meie pide protsess saada uueks mõttelaadilt. Lasta Jumala sõnal piiblile ennast suunata, saad hakata mõistma, mis moodi Jumal mõtleb, nii vähe kui me sellest aru saame, aga muud teed ka ei ole. Ja mitte muganduda selle praeguse ajaga, nagu ütleb Rooma kirja 12. peatükk, Paulus seal niiviisi ütleb, vaid katsuda läbi, mis on Jumala tahtmine. Nii et kui me küsime juurte järgi, et miks halb puu kannab halba vilja, et mis selle halva vilja taga on, üks on see, kui me püüame kas siis laiemalt või kitsemalt kui ühiskonna mõtteviisiga kaasa minna. Ja see pole üldse tänapäeva teema, ma ütlesin, natsi Saksamaal on tehtud või siis ka võtame ristisõdade ajad, mida meile siia maali ette heidetakse, tulivad siia selle mõõga ja tulega. No me ütleme, et kahju, et tulid, ei oleks pidanud tulema, aga tulid sellepärast, et mindi selle kaasa ja mõtlemisega kaasa, et jõuga viia seda evangeeliumi. No oli selline mõtlemine ja kirik läks sellega kaasa. Siit nüüd otseselt tuleneb autoriteedi küsimus, et mis me saame ülimaks autoriteediks. Ja olen seda kunagi varem ka siin selle põhjal jutlust teinud. Minu jaoks oli avastus, et mis on võimalikud autoriteedid. Olen 4 autoriteedist kunagi rääkinud, aga lugedes mingisugust kirjandust avastasin enda jaoks, et see pärineb John Wesleylt selline jaotus. Et ehk siis metodisti kiriku rajajalt mõni sajand tagasi, et on 4 võimalikku autoriteeti või mida me peame ülimaks autoriteediks oma elu väärtustes. Kas pühakiri, kas me toetume pühakirjale, traditsioonile, mõistusele või kogemusele. See on tema jaotus selline. Et mis on see meie selline vedur või selline juhtiv asi? Pühakiri, traditsioon, mõistus või kogemus. Ja kui me saame ühe tabeli siia seina peale, siis kus on need asjad kirjas võibolla jäävad paremini meelde, viimane slaid oli selles failis, on olnud sellel seisukohal, et ülim autoriteet on pühakiri. No, räägime Jumala ja päästi igavese elu asjades, et teadusasjades meil on muud autoriteedid või köögis toimetamisel. Aga et vaimulikes asjades pääste Jumala igavese elu küsimuses ülim autoriteet on pühakiri. Selles kirjanduses oli väga huvitav põhjendus, et mis siis on traditsiooni, kiriku traditsiooni roll on, et see täidab lüngad. Et seal, kus pühakiri midagi otse ei ütle, aga kogudus on aastasadu juba eksisteerinud ja annud vastused, et pühakirja põhjal nendes asjades meil võiks olla selline arusaam, selline seisukoht. Kas või kolmainu õpetus, et kolmainsust me ei leia piiblist, aga et kes see Jeesus on, et ta on ikkagi nii inimene kui Jumal, et see on nii-öelda täidab lüngad. Ja mõistus ja kogemus on traditsiooniliselt olnud tööriistadeks, mis aitavad meil lihtsalt mõistusega ja kogemusega mõista seda, mis piiblis on ja mis see Jumala värk on. Nüüd selline kaasaegne liberaalne kristus, või õigemini see on juba 1,5-2 sajandit olnud, aga selline osaliselt nimetatakse ka progressiivseks, aga see on väga hägune mõiste, ütleme, jääme selle liberaalse teema juurde praegu, termini juurde. Et seal see autoriteedi allikas on peavale pööratud. Mis on pühakirja roll? Pühakiri on pühade lugude kogum. Pühade jutustustel, sellised väärtuslikud jutustused, aga mitte ülim autoriteet. Traditsioon on lihtsalt huvitav ajalugu, et kuidas ajalooliselt on asju mõistetud. Ja mõistus ja kogemus on seatud esmatähtsale kohale. Et kui midagi meil mõistusega või ühiskonnas midagi öeldakse, siis me peame nagu sellest lähtuma parimasse, mis ma lugesin, maksimaalne kaasa ja teaduse filosoofia maksimaalne rakendamine. Nii et piibel pühakirja on oluline allikas, aga kaasa ja filosoofia ja teadus määrab, millised osi piiblist me võtame tõena, millised me tõlgendame sümboolselt või mis pole üldse olulised. Ja sealt, kui me küsime, kus tulevad viljad, kuskil on need juured seal taustal. Puu on teistsugune ja sealt tulevadki need teistsugused viljad. Mis moodi siis piiblisse suhtutakse või on võimalik suhtuda, et ega siis üks asi on piibel päris ära lükata, aga siis me oleme ilmselgelt juba Kristusest välja astunud ja ateistid, ilmalikud inimesed. Aga on võimalik piiblit taustada, aga öelda, et piibel ei ole mitte normatiivne. Piibel on lihtsalt hea eeskuju või selline inspireerivate lugude kogu, narratiivid, mis meid inspireerivad kuidagi. Eks nad seda on ka. Ingliskeeles on huvitav ütlemine, Bible does not norm us, it forms us. Ta ei normeeri, vaid ta kujundab meid. Ja loomulikult, piibel annab meile inspireerivaid eeskujusid, annab meile mõtteid, vaimulikku tarkust, aga kogu kristliku ajaloo jooksul piibel ei ole mitte lihtsalt hea eeskuju, inspireerivad lood, vaid see on Jumala poolt antud ülim autoriteet. Jumala ilmutatud kirja pandud sõna. Piibli kaudu Jumal on meile annud tõsi kindla lõpliku tõe Jumala kohta, et Jumal on saanud lihaks Jeesuses, et Jeesus on üles tõusnud pääste ja Kristus on alati pidanud piiblit pühakirja Jumala poolt antud ülima tõe allikaks. Ta ei ole lihtsalt kristlik klassika või meie pühad lood. Aitäh, selle slaidi võib nüüd ära panna. Kui nüüd jällegi, kus tulevad halvad viljad, tulevad sealt, kui autoriteet on teises kohas. Kuskil puu on teine. Ja miks siis niivisi, mis on selle põhjus, miks ei taheta arvestada piibli ülimuslik autoriteediga, on üks on lihtsalt inimlik, kes meist tahaks, et keegi ütleb meile, mida ma pean tegema või uskuma. Me tahaksime ise olla oma elu autoriteedid ja ise oma peaga mõelda, aga Jumal on meist suurem ja parem on talle olla sõnakuulalik. Aga laiemas mõttes põhjus on selles, et meie ühiskond viimase mõne sajandiga on muutunud väga materialistlikuks või naturalistlikuks. Üleloomulikuga. See, et midagi üleloomulik on, võib-olla kuskil on, aga üldiselt sellega ei arvestata. Ja kui me Jumale jätame kõrvale, et Jumal võib-olla kuskil on, aga me üldiselt uurime ise seda loodut, me ise paneme masinad käima, me ise saame hakkama, me anname haridust, kõik on meie kätes, siis kaob vajadus üleloomuliku järele nagu ära. Ja võib tekida ka püüd, et me seda usuasja hakkame kuidagi selgitama niiviisi, et me jätame üleloomuliku kõrvale. Tundub kuidagi veider, et kuidas usuasja selgitada nii, et üleloomulik kõrvale, aga laias maailmas on kristlike teoloogia koolkondi, mis seda väga, väga tõsikindlat ja järjekindlat teevad. Ja selline materialistik maailmapilt ei arvesta üleloomulikuga. Kõik peab olema seletatav. Ja niiviisi on võimalik ka lugeda piiblit, õpetada ja uskuda piiblit, ilma et uskuda imedesse, ilma et Jumal tegelikult sekkuks maailma. Sealt tulevad need viljad, mis ütlevad, et aga ka põrgud peale olemas, et Jeesus tegelikult ei tõusnud ülesse, vaid see on lihtsalt inspireeriv lugu, et me kõik võime samamoodi üles tõusta, saada inspireeritud vaimses mõttes. Et Jumala riik ei ole mitte inimese olemuslik muutumine, vaid sotsiaalne hea tegevus ongi Jumala riigi maa peale toomine. Et kui me teeme head, siis see ongi Jumala riik ja asjad tõlgendatakse ümber. Kuna üleloomulikuga ei taheta arvestada või ei suudeta arvestada. Kui me üleloomulikuga ei arvesta, see on see puu, see on see tüvi, millel on mingid viljad, see muudab põhimõtteliselt meie aru saama Jumalast. Imed on võimalikud siis, kui me usume, et Jumal on olemas, ta on võimeline ja valmis sekkuma siia maailma, ta hoolib meist. Aga kui Jumal on võib-olla paremal juhul kuskil kaugel ära ja mingid imed, kaasa arvatud Jeesus ülestõusmist pole olemas, siis see muudab totaalselt meie pilti Jumalast, usust ja ka sellest, mis moodi meie peaksime siin maailmas käituma. Ja üks asi veel, mis mõjutab seda puud, et kust need halvad viljad tulevad sellest, need juured või see puu. Et kui nüüd Jumalat ei ole ja kui meil tuleks mõistusega kõike selgitada, aga tahaks siiski miski pärast piiblist kinni hoida, aga arvestada selle kaasa ja mõtlemisega, siis tuleb anda piibli mõistetele uus tähendus. Tõlgendada ümber. Ja niivisi Jumalast võib küll rääkida, aga see Jumal ei ole enam kõik võimas looja Jumal, kes juhib ja hoiab alal seda maailma, vaid Jumal on mingi seesmine tunnetus. Ja sa ikka räägid Jumalast ja tema räägib Jumalast ja mina räägin Jumalast, tundub, et räägime samast asjast, aga tegelikult on täiesti uus definitsioon. Ülestõusmine, Jeesuse ülestõusmine ei pruugi tähendada Jeesuse füüsilist lihalikku ülestõusmist, vaid see lihtsalt võimas inspireeriv sümbol. Ja see, et Jumala riik tähendab lihtsalt ühiskonna inimliku paremaks tegemist, seda ma juba nimetasin. Need on nagu need pintsti tõmbed, et kui me, mõte see alguse sealt, et kui on, me näeme selliseid halbu vilju, aga et koristame halbad viljad ära, aga nad kasvavad uuesti peale, sest kuskil on juured või puu on juba teistsugune. Ja üks on see, et meie ühiskond on ilmalik ja see on alati olnud ilmalik, aga et vähemal või rohkemal määral see mõtteviis mõjutab meid kõiki ja ohustab vähemalt. Et arvestada võimalikult palju meid ümbritseva maailmaga, on päris ilma meis hakkama, aga kui palju me siis arvestama? Või et püüda ainult materialistikult ja inimlikult tasandil kõike teha, ka koguduses on võimalik kõike teha inimlikult tasandil, aga koguduse teeb koguduseks see, et Jumal on kohal. Et usu elus, ka meile meie palvetes Jumal tegelikult vastab ja me suhtleme elava Jumalaga, mitte lihtsalt ei arenda psühholoogilist enesetunnetust. Kui kõik need tunnused, mida ma olen siin nagu mitsi tõmmetena maininud, peaksid olemas olema ja liberaalses kristluses või kuidas keegi seda nimetab, sageli nad on, siis vähemalt üks autor, keda ma lugesin, ütles seisukoha, et parem oleks seda mitte nimetada kristluseks, et see on umbes nagu mormoonid ja Jehova tunnistajad, selline mittekristlik uus usund, millel on oma ajaloolised kristlikud juured, aga millel ei ole enam kristlusega oma põhitõdedega olemuslikku seost. Mida me siis alguses lugesime? Mäe jutlusest. Ega viinamarju korjata kibuvitstelt, ega viinamarju viigimarju ohakkailt. Me tavaliselt näeme vilju, oskame neid tähele panna. Oskame Jumala abiga hinnata, kas on head või halvad. Olgu ühiskonnas, olgu ka enda elus. No naabri elus on kõige parem hiljata neid vilju hinnata, aga keskendume eelkõige ise endale. Aga Jeesus ütleb, et viljade ära rookimisest pole kasu. See põhjus on kusagil kaugemal. Tüvi, puu, juured on valed. Hoiduge vale prohvetite eest, kes tulevad teie juurde lamba nahas, seestpidi, aga on kiskjad hundid. Hoiduge. Hoidke eemal, et isegi Jeesus ei ütle, et hakkake ümber tegema või vaidlema või ümber muutma, et ei ole väga viljakas tavaliselt. Võid hoiduge. Arvestage, aga hoiduge Jumala poole. Jeesus ütleb veel, iga puu, mis ei kanna head vilja, rajutakse maha ja visatakse tulle. Jumal ütleb, et lõpuks, Jeesus ütleb, et lõpuks on asjad Jumala käes. Jumal ei lase asjadel lõputult kesta, mõni asi võib-olla muutub paarikümne aasta või paari sajandiga, mõni juhtub siis, kui Kristus tagasi tuleb, aga et need puud, mis ei kanna head vilja, rajutakse maha ja visatakse tulle. Mis on ka oluline, tulle ei visata mitte viljad, vaid puu, et kogu asi, mitte ainult viljad. Ja meile ütleb Jeesus seal eelmises salmis, mida me ei lugenud, aga teie, minge sisse kitsast väravast. Sest lai on värav ja avar on tee, mis viib hukatusse ja palju on neid, kes astuvad sealt sisse. Kuid kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu ja pisut on neid, kes selle leiavad. Selline sai siis tänane jutlus halbadest viljadest. Rõõmusunum on see, et meil saab olema 9 jutlust heast viljast. Vaimuviljast, see, mida Jumal teeb. Kui meie süda ja õpetus on koos Jeesusega, siis on meil lootust ja tõotus, et meie elus tuleb head vilja. Ja sellest me hakkame rääkima järgmisest pühapäevast. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Issand, sina ühes kohas oma sõnas lased öelda, uuri mind läbi, õpeta meid meie päevi arvestama, et me saaksime targa südame. Ja me palume, et sina oleksid armuline meie suhtes. Anna meile oma pühavaimu kaudu märku, kas me oleme õiges kohas, kas meie juured on õiges kohas. Need on sinu sõnas selles, et sina, Jumal, oled kõik võimas ja ainus. Et sina, Jeesus, oled ainus pääse tee ja ei ole teist teed isa juurde. Et sina, püha vaim, oled tulnud selleks, et meid juhatada, trööstida, ka kanda seal, kus mise jaksa. Ja me üksik isikuna ja kogudusena ütleme ja palume seda, aita meil püsida sinus, käia kitsal teel. Ja täname, et siis me võime rõõmustada ja teinekord suisa imestada selle hea ja ilusa vilja eest, mida sina, Jumal, oma tarkuses, suveräänsuses, kõikvõimsuses, armastuses ja hoolivuses lased ka meie elus kasvada. Palume sinu käest julgust püsida sinu teedel ja kanda head vilja. Aamen. Jätkame paari ühise lauluga ja nende laulude ajal, kui sa soovid palvetada kellegagi koos, siis külgedele ja üles tulevad helesinise rinnasildiga eestpalvetajad, sa võid julgelt nende juurde minna. Aga need see laulgi, mida me laulame, on sellisest väga kesksest sõnumist, et Jeesuse veri katab kinni kõik pattude hulgad, see, mida Jumala sõna meile teada annab.
kõrgeim kõigist nimedes. Jeesus, me päästja, pole ühtki teist. Väärtiga hinge tõmmet minu sees, elame su ja
Saame jätkata osadust ja Jumala teenimist kohvikuses ja lõpuks kogu nädal on Jumala teenimine. Aga nüüd, issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Aamen.